struktur ekosistem yudikatif dan legislatif, baik untuk kantor dan huniannya.
Dalam menyelesaikan program dari 2025 sampai 2029, dibutuhkan APBN 48,8 triliun. Ya, untuk penyelesaikan kompleks legislatif, yudikatif dan ekosistem pendukungnya serta membuka akses menuju IKN kawasan WP2. Karena kita tadi kan WP1 ini ke WP2. Termasuk juga dalam 48,8 triliun ini adalah untuk memelihara, untuk mengelola prasarana dan sarana yang sudah diselesaikan pada tahap awal tadi. Jadi dari Kementerian PU dan Kementerian Perumahan sekarang menyerahkan pada OIKN untuk kami kelola dan kami pelihara. Itu dari APBN.
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimulyono juga mengungkapkan, Otorita IKN memiliki program yang dibiayai melalui kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU sebesar Rp60,93 triliun yang saat ini masih terus berproses. Berita selanjutnya, pemerintah Republik Indonesia menegaskan tidak pernah memperoleh informasi apapun dan dari siapapun maupun rencana apapun terkait relokasi penduduk Gaza Palestina ke Indonesia. Rencana relokasi itu disebut-sebut sebagai bagian dari upaya rekonstruksi pasca konflik Israel-Hamas. Dalam keterangan resmi Selasa, juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Roliansah Sumirat, menyatakan pemerintah Indonesia menghindari berspekulasi tentang isu pemindahan warga Gaza tanpa adanya informasi yang lebih jelas.
Saya juga perlu tegaskan bahwa Indonesia tetap tegas dalam posisinya bahwa segala upaya untuk memindahkan warga Gaza tidak dapat diterima. Upaya untuk mengurangi penduduk Gaza hanya akan mempertahankan pendudukan ilegal Israel atas wilayah Palestina dan sejalan dengan strategi yang lebih besar yang bertujuan untuk mengusir orang Palestina dari Gaza, sebuah hal yang selama ini selalu kita tolak.
Lebih lanjut, Roliansah Sumirat mengatakan, gencatan senjata di Gaza harus menjadi momentum untuk memulai dialog dan negosiasi guna mewujudkan solusi dua negara sesuai hukum internasional dan parameter internasional yang telah disepakati. Menjelang 100 hari pertama kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto pada akhir Januari 2025, salah satu pencapaian signifikan yang dapat dicatat adalah upaya memperkuat pertahanan keamanan serta mencapai swasembada di sektor pangan. Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan, keberhasilan Indonesia dalam meningkatkan pertahanan dan swasembada pangan merupakan hasil kolaborasi dan komitmen yang kuat di bawah arahan Presiden Prabowo. Dalam keterangan di Jakarta Rabu, Erick Thohir mengatakan, BUMN mendukung penuh dan berkolaborasi dengan intensif dengan berbagai kementerian, badan, dan lembaga dalam mewujudkan program swasembada pangan. Beberapa kolaborasi yang menjadi catatan dalam 100 hari kerja Presiden Prabowo di Kementerian BUMN adalah adanya kolaborasi dengan Kementerian Pertahanan dalam penguatan sistem pertahanan keamanan. Kolaborasi ini mencakup berbagai perusahaan BUMN seperti Pindad yang bertanggung jawab untuk menyediakan produk pertahanan darat, PT PAL untuk pertahanan laut dan PT Dirgantara Indonesia untuk pertahanan udara, serta PT Dahana yang memproduksi bahan baku amunisi. Juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Prita Laura mengatakan, tingginya tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi pengingat untuk mempertahankan kinerja dengan baik. Dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI Rabu, Prita mengatakan, pemerintah akan terus bekerja dengan baik meski tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah tinggi. Menurutnya, kepuasan ini menjadi pemicu semangat bagi pemerintah. Sebelumnya, Litbang Kompas merilis survei mengenai 100 hari kerja pemerintah pada Senin. Hasil survei mencatat tingkat kepuasan para responden mencapai 80,9%. Responden yang mengaku puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran juga mencakup mereka yang bukan pemilih pasangan tersebut saat pemilihan presiden. Tingkat kepuasan dari responden yang bukan pemilih Prabowo-Gibran rata-rata di atas 70%. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana melakukan sejumlah pertemuan dengan perwakilan dari berbagai negara dan pihak untuk mendiskusikan berbagai program untuk memajukan sektor pariwisata dan perekonomian di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara. Pertemuan tersebut dilakukan dalam rangkaian partisipasinya di ASEAN Tourism Forum 2025 di Johor Bahru, Malaysia. Mengutip kemenpar.go.id Rabu, Menteri Widianti dalam keterangannya menyampaikan dirinya berdiskusi untuk memperkuat kolaborasi ASEAN dan India dalam mendukung pemulihan pariwisata serta apresiasi kontribusi wisatawan India sebagai salah satu pasar utama Indonesia. Widianti dalam forum The Fourth ASEAN Russian Federation Tourism Minister Meeting berterima kasih kepada Federasi Rusia yang telah memberikan pelatihan bahasa Rusia serta pengalaman pertukaran pemandu wisata Bali ke Rusia yang diharapkan berguna untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di sektor pariwisata Indonesia. Pada pertemuan Menteri Pariwisata Widianti dengan Menteri Pariwisata Kamboja Hot Hak, kedua negara membahas penguatan potensi kerjasama dalam promosi situs budaya seperti Borobudur, Prambanan, dan Angkor Wat. Anda masih mendengarkan warta berita dari Voice of Indonesia. PT Waskita Karya Persero Tbk menyebut, ada dua proyek bendungan yang sudah selesai dan siap diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto, yakni Bendungan Rukoh Aceh dan Bendungan Jelantah, Jawa Tengah. Korporat Sekretari Waskita Karya, Ermi Puspa Yunita mengatakan, kedua bendungan ini dipastikan dapat mendorong sasaran swasembada pangan karena mampu meningkatkan produktivitas pertanian. Ermi dalam keterangan di Jakarta Rabu mengatakan, memasuki 100 hari kerja Kementerian BUMN yang dipimpin Erick Thohir, Waskita terus mengerjakan berbagai proyek bendungan yang memiliki sejumlah manfaat sesuai asta cita Presiden. Proyek itu terutama terkait pemantapan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Bendungan Rukoh akan mengairi lahan irigasi seluas 11.950 hektar dengan pola tanam padi palawija dan intensitas tanam 300%. Sementara Bendungan Jelantah siap menyuplai air ke lahan persawahan seluas 1.494 hektar di Kecamatan Jatiyoso dan Jumapolo. Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN melalui Pusat Pendidikan bekerjasama dengan Institut IDEX Universitas Hiroshima, Jepang, menyelenggarakan simposium internasional bertajuk Dekolonisasi Praktik Pendidikan melalui Aktor Formal, Negara, dan Aktor Non-Negara. Kegiatan tersebut berlangsung pada Rabu dan Kamis 22 dan 23 Januari 2025 di kawasan Sains Sarwono Prawiroharjo, BRIN, Jakarta. Melalui keterangan di Jakarta Rabu, Kepala Pusat Riset Pendidikan BRIN, Trina Fizanti, menjelaskan, perubahan paradigma terhadap sistem pendidikan yang diwariskan oleh era kolonial di banyak belahan dunia perlu menjadi pembahasan para ahli pendidikan saat ini. Trina memaparkan kegiatan ini menghadirkan dialog interdisipliner di antara peran-peran para akademisi, pembuatan kebijakan, praktisi, dan tokoh masyarakat. Ia berharap melalui kegiatan ini, BRIN dapat memainkan peran penting dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip kesetaraan dan relevansi budaya melalui reformasi kebijakan dan inisiatif seperti kurikulum pribumisasi. Berita terakhir. Bank Indonesia mendukung penuh implementasi program-program pemerintah yang tertuang dalam Asta Cita. Hal itu disampaikan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam acara peluncuran Laporan Perekonomian Indonesia 2024 yang diikuti secara virtual di Jakarta Rabu. Perry Warjio menyampaikan, Bank Indonesia mendukung program-program antara lain stabilitas hingga program makanan bergizi.
Bank Indonesia mendukung penuh program-program dalam asta cita pemerintah yang tadi saya sampaikan, stabilitas, pemberian SPN dari pasar sekunder, injeksi likuiditas untuk kredit, yang ketiga adalah ketahanan pangan, yang keempat adalah digitalisasi. Di samping kami persiapkan untuk suksesnya peraturan pemerintah DHE SDA maupun juga program makanan bergizi.
Periwarjio mengatakan dalam mendukung astacita, Bank Indonesia juga terus berkoordinasi dengan menteri-menteri terkait. Dia menambahkan Bank Sentral juga mendukung program-program ketahanan pangan dikaitkan dengan pengendalian inflasi. Periwarjio mengatakan Bank Indonesia mengerahkan 46 kantor-kantor perwakilan Bank Indonesia di seluruh Indonesia untuk mendukung kesuksesan program-program hilirisasi pangan. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Mengevaluasi 100 Hari Pemerintahan Prabowo Gibran. Pemerintah Indonesia di bawah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan memasuki 100 hari kerja pada akhir Januari 2025. Evaluasi terhadap hasil kerja dalam waktu 3 bulan kemudian menjadi perhatian banyak pihak. Mengevaluasi kinerja 100 hari pertama memang sudah menjadi sangat biasa dilakukan. Beberapa lembaga melakukan survei untuk mengetahui penilaian terhadap kinerja Kabinet Merah Putih. Survei Litbang Kompas menunjukkan bahwa 80,9% menunjukkan kepuasan dengan kinerja 100 hari kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Mengutip Kompas.com, beberapa hal yang membuat tingginya apresiasi publik terhadap kinerja Prabowo Gibran adalah kebijakan-kebijakan pada 100 hari pertama dinilai cukup ampuh dalam menarik simpati rakyat dan populis. Pada hari-hari awal masa jabatan, Presiden Republik Indonesia ke-8 ini memang langsung tancap gas, baik di dalam negeri maupun ke luar negeri. Ke tingkat internasional, selain menghadiri beberapa forum penting, Presiden Prabowo menyatakan keinginan Indonesia untuk bergabung dengan organisasi antar pemerintah BRICS, Brazil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan. Hasilnya, awal Januari 2025, Indonesia secara resmi sudah menjadi anggota kelompok yang kini beranggotakan Brazil, Rusia, India, Tiongkok, Afrika Selatan, Iran, Mesir, Ethiopia, dan Uni Emirat Arab ini. Program-program prioritas lain juga langsung disosialisasikan dan secara resmi dilaksanakan penuh. Setelah menjalani uji coba pada akhir 2024, program makan bergizi gratis dilaksanakan secara serentak pada 6 Januari 2025, meski belum seluruh anak Indonesia menikmatinya. Terkait hal ini, Presiden Prabowo meminta maaf dan berjanji, pada akhir 2025, semua anak Indonesia akan mendapat makanan bergizi. Apresiasi juga diberikan beberapa pihak atas langkah-langkah yang diambil jajaran Kabinet Merah Putih dalam melaksanakan program-program hilirisasi dan industrialisasi. Perumahan untuk rakyat juga mendapat perhatian. 40 ribu rumah sudah dibangun sejak 20 Oktober 2024. Bahkan Indonesia telah menggandeng Qatar untuk mewujudkan pembangunan 1 juta rumah dengan nilai investasi lebih dari Rp262 triliun. Nilai positif juga diberikan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani yang bersyukur pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mendapat apresiasi dari masyarakat. Mengukur kesuksesan pemerintahan dari kinerja 100 hari pertama memang terlalu cepat, tetapi paling tidak ini bisa menjadi langkah awal untuk mewujudkan semua yang sudah ditargetkan dan direncanakan. Nilai positif dan apresiasi terhadap kinerja bisa menjadi pendorong untuk mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Tentu saja, ini tidak bisa hanya dijalankan oleh Presiden, Wakil Presiden, dan Kabinet Merah Putih saja. Dukungan aksi nyata dari pemerintah daerah, dunia usaha, dan rakyat Indonesia sangat menentukan keberhasilan untuk mewujudkan masa depan Indonesia. Semoga kedepannya pemerintahan ini akan lebih baik lagi. Seperti yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto, kerja keras Kabinet Merah Putih dilakukan untuk memberikan yang terbaik bagi rakyat. Demikian komentar dari Voice of Indonesia. Komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia.
ini dalam sejarah dengan peristiwa 22 Januari 1903, hari lahirnya pahlawan nasional Profesor Mr. Dr. Supomo. Supomo dikenal sebagai arsitek lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 bersama dengan Muhammad Yamin dan Soekarno. Supomo lahir di Sukoharjo, Jawa Tengah pada 22 Januari 1903. Supomo yang berasal dari keluarga priyayi mempunyai kesempatan meneruskan pendidikan di ELS, Europische Lagere School di Boyolali 1917. Mulo Mir Uitgebreid Lagere Onderwijs di Solo 1920 dan menyelesaikan pendidikan kejuruan hukum di Bataviasche Rechtsschool di Batavia pada tahun 1923. Ketika terjadi pergerakan kemerdekaan, Supomo ikut dalam kegiatan para aktivis. Supomo meninggal dalam usia muda akibat serangan jantung di Jakarta pada 12 September 1958 dan dimakamkan di Solo. Beralih ke 22 Januari 2010, pertama kali di dunia Indonesia melepas liarkan harimau Sumatera. Pada tanggal 22 Januari 2010, Indonesia melakukan pelepas liaran harimau Sumatera. Harimau ini dilepaskan di Tambling Wildlife Nature Conservation, TNWC, wilayah yang dianggap masih memiliki hutan alam yang asli. Pelepas liaran ini menjadi catatan sejarah karena merupakan yang pertama kali di dunia. Harimau yang dilepas liarkan tersebut berjumlah 4 ekor. Keempat ekor harimau ini ditangkap di Aceh dan Jambi dari daerah konflik dengan penduduk. Pada data terbaru 23 sampai 29 Juli 2024, Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat BBTNKS menyebutkan populasi harimau Sumatera saat ini tersisa 130 sampai 140 ekor. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 22 Januari 2012, awal diperingatinya Hari Pejalan Kaki Nasional. Hari Pejalan Kaki Nasional diperingati setiap 22 Januari untuk mengenang tragedi kecelakaan maut di Tugu Tani, Jakarta Pusat pada 22 Januari 2012. Tragedi tersebut menewaskan 9 orang pejalan kaki akibat tertabrak mobil yang dikemudikan oleh seseorang dalam pengaruh alkohol dan narkotika. Usulan peringatan Hari Pejalan Kaki Nasional pertama kali disampaikan oleh Koalisi Pejalan Kaki KOPK sebagai wujud keprihatinan atas insiden tersebut dan untuk mengingatkan pentingnya fasilitas yang layak bagi pejalan kaki. Sekian hari ini dalam sejarah.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz. Dan streaming di www.poinus.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
kau memang dari planet yang lain, dikirim ke bumi untuk orang-orang sepertiku. Sepertinya kau memang dari planet yang jauh, dikirim ke bumi untuk datang menemani aku. Yang kalau ditanya apa bentuk cinta, aku juga bingung jawabnya, gak tahu gimana. Menyimpan banyak tanya tentang cinta, aku bingung carinya di mana. Tanya ke siapa. Lalu datang kau yang unik, kau temani aku jalan pelan, berdampingan tidak buru-buru, gandeng tangan. Aku pernah kehilangan ketakutan, lalu kau terangkan bahwa itulah bahagia. Dari sana hidup berpasangan. Kau memang dari planet-planet yang lain, ku yakin kirim ke bumi untuk orang-orang sepertiku.
Ke bumi orang-orang seperti
itu. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Di edisi kali ini kami hadirkan mata acara Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia mendukung pertemuan pengusaha dari Indonesia dan Korea Selatan dalam berbagai forum bisnis dan penjajakan bisnis. Ini dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah Indonesia untuk meningkatkan ekspor produk-produk Indonesia ke Korea Selatan. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Fajarini Punto Dewi dalam ASEAN Korea Trade and Investment Facilities Mission to Indonesia di Jakarta Senin. Fajarini mengatakan, pertemuan pengusaha di forum itu dan penjajakan bisnis tersebut akan mendukung berjalannya program-program prioritas Kementerian Perdagangan Republik Indonesia seperti perluasan pasar ekspor dan peningkatan usaha mikro, kecil, dan menengah, berani inovasi, siap adaptasi ekspor atau UMKM bisa ekspor. Menurut Fajarini, forum ini juga bermanfaat bagi implementasi peningkatan ekspor Kementerian Perdagangan Indonesia. ASEAN Korea Trade and Investment Facilities Mission to Indonesia dihadiri sekitar 60 pelaku usaha Indonesia dan 11 pelaku usaha Korea Selatan, termasuk Ketua Asosiasi Importer Korea Kim Pyong Kwan dan Kepala Unit Perdagangan dan Investasi ASEAN Korea Center Win Min Pyo. Fajari ini menerangkan, Korea Selatan merupakan salah satu mitra ekonomi terpenting bagi Indonesia di Asia Timur. Hubungan perdagangan dan investasi Indonesia dengan Korea Selatan telah berkembang pesat selama bertahun-tahun. Pada Januari sampai November 2024, total perdagangan kedua negara mencapai $18.37 miliar. Terkait kesinambungan program untuk 2025, Fajari ini menargetkan Korea Selatan akan tetap menjadi salah satu mitra utama perdagangan Indonesia. Oleh karena itu menurutnya, kinerja produk-produk ekspor unggulan Indonesia ke Korea Selatan seperti batu bara, minyak kelapa sawit, produk kimia, dan produk kayu perlu terus didorong sebagai upaya menghadapi persaingan perdagangan global. Dalam kesempatan itu, Fajarini juga mengapresiasi upaya ASEAN Korea Center dan Korea Importers Association yang telah memfasilitasi kerjasama ini. Dia meyakini hasil dari forum ini akan membuka jalan bagi kemitraan yang lebih erat, saling menguntungkan, dan berkelanjutan di masa depan. Fajar ini menambahkan, ke depan, pemerintah Indonesia berkeinginan dapat memperluas kerjasama dengan Korea di berbagai sektor, termasuk pembangunan infrastruktur, sektor pangan, kendaraan listrik, pertanian, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Menurutnya, hal ini sangat penting untuk mendukung tujuan pembangunan dan kesejahteraan bersama kedua negara. Fajar ini berharap ASEAN Korea Trade and Investment Facilities Mission to Indonesia akan menjadi momentum penting untuk mempererat kerjasama bilateral antara Indonesia dan Korea.
seia menyudahi sekata pisah sama lagi. Bersama dihadapi, engkau pun seperti tak enggan mengakhiri. Ku dengan bunga baru, jiwa sepimu diobatinya. Terus mencari celah, berdua bicara, Taufik mengada-nada. Ingkarkah kita aku coba dengan yang baru, kukira hilang bayangmu. Rasanya seperti berbohong dan curangimu. Ku dengan bunga baru, jiwa sepimu diobatinya. Terus mencari celah, mengarang temu, tuju mengada-ngada. Aku coba dengan yang baru, kukira hilang bayangmu. Namun tiada yang baru, rasanya seperti berbohong dan curangimu. Terus menitik garis rindu menuju kamu. Jam demi jam terus menggeram rona rindumu pun kepadaku. Mungkin kita butuhkan waktu atau berdua mengingkari hati. Detik-detik terus menitik kisah kita tidak bertitik. Aku coba dengan yang baru, kukira hilang bayangmu. Rasanya seperti berbohong dan curangimu. Coba dengan yang baru, kukira hilang bayangmu. Namun tiada yang baru, rasanya seperti berbohong dan curangimu. Curangimu, curangimu.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, untuk selanjutnya saya hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Gunung Bromo di Jawa Timur adalah satu-satunya gunung berapi aktif di dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Kawasan Gunung Bromo ini memang punya pemandangan dan suasana yang menakjubkan karena hamparan kawah yang luas serta kabut yang menyejukkan. Area wisata yang membentang seluas 800 km persegi membuatnya sangat disayangkan kalau cuma berfoto ria saja. Ada beberapa kegiatan yang wajib Anda lakukan jika Anda mengunjungi Bromo. kawasan Bromo Tengger Semeru menyediakan layanan berkendara mobil jeep ke bagian-bagian kawasan seperti Bukit Cinta, Widodaren, Kawah Bromo, Padang Pasir Berbisik, dan Sabana. Dengan mengendarai mobil jeep yang mampu melintasi berbagai jalur terjal, Anda dapat merasakan langsung berkendara sambil menikmati pemandangan alam yang luas dan menakjubkan. Tidak perlu khawatir apabila Anda tidak bisa mengendarai mobil, karena akan ada operator yang siap menyupiri dan memandu jalur yang aman untuk dilewati. Kisaran harga sewa mobil jeep dimulai dari Rp600.000 hingga Rp1.250.000. Namun harga ini bisa berubah sewaktu-waktu. Hamparan padang pasir hitam luas yang membentang mengelilingi pegunungan, deburan pasir yang bertiup sambil berbisik ke telinga, membuat Anda seakan satu-satunya pengunjung di Bromo Tengger Semeru, seperti di film. Itulah sebabnya banyak yang berburu foto instajenik ke tempat ini, bahkan sampai foto prewedding. Salah satu spot yang paling diburu saat ke Bromo Tengger Semeru adalah sunrise atau saat-saat matahari terbit, juga sunset atau matahari terbenam. Ada beberapa tempat yang dapat Anda gunakan untuk menyaksikan kedua momen itu, seperti Bukit Pananjakan, Bukit Cinta, hingga Bukit Perahu. Dari tempat tersebut, kita dapat menyaksikan terbitnya matahari dan tenggelam di antara perbukitan gunung, lembah, kawah, dan padang pasir dengan udara sejuk yang membuat segar badan dan pikiran kita. Mungkin Anda tidak menyangka kalau di tengah-tengah padang pasir di bawah kaki Gunung Bromo, terdapat sebuah pura yang sudah berdiri sejak awal abad ini. Namanya adalah Pura Luhur Poten. Di pura ini, Anda dapat menyaksikan upacara adat sakral yang dilakukan oleh suku Tengger yang beragama Hindu atau Nadia Kasada. Selain padang pasir hitam dan sabana, di kawasan wisata tersebut terdapat sebuah danau, Danau Ranukumbolo di kaki Gunung Semeru, yang disebut surganya Gunung Semeru oleh para pendaki. Ini merupakan tempat favorit untuk bermalam dan juga berkemah sambil menikmati matahari terbit. Air danau yang terletak di tengah-tengah lembah ini merefleksikan taburan bintang di langit malam. Pendengar, sekian pesona Indonesia hari ini bersama saya Ardi. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Terlanjur abadi, semua yang telah lalu takkan menggontai pilu. Semua tak terlupa, telah terukir nyata, takkan pernah tergumam untuk menepis bayangmu. Tak berdaya bila rindu meninggalkan luka. Takkan pernah terkumpul untuk menepis bayangmu. Tak berdaya kebilanmu meninggalkan usaha.
bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Menandai momen penting bagi komunitas Hindu Tamil di Indonesia, Jakarta Murugan Temple akan diresmikan pada 2 Februari 2025 di Jakarta. Kuil yang didedikasikan untuk Dewa Murugan ini dirancang sebagai pusat spiritual, budaya, dan komunitas bagi umat Hindu Tamil sekaligus menjadi daya tarik baru bagi masyarakat luas. Kuil pertama di Jakarta yang didedikasikan untuk Dewa Murugan, Jakarta Murugan Temple, atau Sri Sanatana Dharma Alayam ini menjadi simbol nyata keberagaman Indonesia yang mencerminkan harmoni dalam kebinekaan. Ketua Umum Yayasan Sri Sanatana Dharma Alayam, Sawandran, menjelaskan, sebagai ruang ibadah yang terbuka bagi semua aliran dalam agama Hindu, Jakarta Murugan Temple menjadi lambang harmoni dan toleransi. Di dalamnya terdapat berbagai arca suci yang meliputi Dewa Murugan, Dewa Ganesha, Dewa Bhuvaneswari, Dewa Shiva, Dewi Parvati, Dewa Vishnu, Dewi Lakshmi, Shivni, Dewa Hanuman, dan Navakaragam. Arca yang hadir di Jakarta Murugan Temple bukan hanya memiliki nilai spiritual, melainkan pula menjadi simbol penghormatan terhadap beragam keyakinan. Dalam proses pembangunannya, kuil ini berhasil menggabungkan elemen budaya dari India, Bali, dan Jawa. Perpaduan ini, sekali lagi, mencerminkan esensi nilai-nilai Pancasila yang mengedepankan persatuan dalam keberagaman. Jakarta Murugan Temple memiliki Raja Gopuram atau Gapura Utama setinggi 40 meter yang melambangkan kebesaran dan anugerah Tuhan, serta Arca Murugan setinggi 21 meter yang jadi ikon perjalanan spiritual. Ada pula Aula Sabaguna yang disiapkan untuk berbagai kegiatan komunitas, Museum Sejarah Indo-India yang merefleksikan hubungan mendalam antara dua budaya, serta Taman Asri yang menjadi tempat meditasi dan refleksi diri.
Berdusta jujur saja kau boleh juga. Tak bisa ku pungkiri hatinya mentiap kau ada.
Sayangnya semesta tak untuk yang kita. Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.poinus.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.poinnews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan acara selanjutnya, yakni mengenai informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya akan hadir lagu dari Papua yang berjudul Tak Tinggal di Papua. Lagu Tak Tinggal di Papua diciptakan oleh Stephen Wally. Lagu berbahasa Papua ini bercerita tentang seseorang yang rindu akan kampung halamannya di Papua. Lirik lagu Tak Tinggal di Papua juga menyebutkan kekayaan alam Papua seperti gunung, lembah, pantai, dan burung cendrawasih. Rasanya hati telah tertinggal di antara semua kekayaan alam Papua. Baiklah pendengar, berikut lagu Tak Tinggal di Papua oleh Pace Nogei. Selamat mendengarkan.
Aduh, mama lihat sapu hati suta tinggal di gunung-gunung, di lembah-lembah, di Papua. Aduh, mama lihat sapu hati su tenggelam di dasar pasir, di laut biru, di Papua.
kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaannya. Voice of Indonesia akan memberikan informasi-informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Voice of Indonesia 的华语节目。本台播送来自印度尼西亚的新闻、信息和娱乐。您能每天通过短波频率3325千赫和4755千赫。本台的网站 www.voinews.id/mandarin 的流媒体直播以及 RRE Digital 应用程序收听本台的节目 Voice of Indonesia 从印度尼西亚面向世界。
From Indonesia to the world.
Voice of Indonesia 中 Indonesia 面向世界，听众朋友您好，我们有在 Voice of Indonesia 播送的一个小时的华语节目的上方。今天周三的节目有新闻、评论、历史上的今天 ，Indonesia 国和播送 Indonesia 各种各样消息，以及了在 Persona Indonesia、Indonesia 魅力和 Mari Berbahasa Indonesia 精学习印尼语节目。最后是为您播送印尼音乐歌曲，听众朋友，接下来请各位收听播报新闻，来自 Voice of Indonesia 从印度尼西亚面向世界。
听众朋友，接下来请各位收听播报新闻。新闻提要：第一，印尼国会 Prabowo 的 Government 以度吉里他更加努力的工作。第二， Prabowo 上任100天，印尼足球协会已经对维护商业环境很敏感。第三，会见马来西亚国防部长 Shafri 并带来 Prabowo 总统的特别盛席。第四，实现100个工作日，加油是国有企业部的重点。第五，印度尼西亚外交部副部长五印联合国安理会